Gipli Yer Adaslyk Radiosu. Aşamız hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2019 ýylyň 8-nji martda hepdeniň anma güne. Eferde habarlar günnäligi şun programmamyzda. Türkmenistan 2018-nji ýylda tas 80 million sany tawuk ýumurtkasyny eksport etdi. Türkmenistanyň habar berişleri işleri ýurdun Belarusyň garlykdaky kali kombinatyny gurmak boýunça borçlaryny berja etmändigi sebäpli onu halkara arbitraj suduna berendigini habar berdiler. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinləp bilərsiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezden ön tədilikleri dinlən. Olorun mazmunu bilənsədi, min Fəhra Qulamla bir tanış ediyərin. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretarı Antonio Guterres parahatçılığa dine hemme taraplayın ovanara diyaloglar arkali yetip bolcokduğunu aydıp ovansanın hükümeti bilen Taliban'ın arasında destine gepleşiklerin geçirilmeğine çağırdı. 7 Mart'ta Birleşen Milletler Guramasının hopsuzluk gengeşine koşurulan hasabatta Guterres hedirki özgörüşlükler yurtta 17 yıl veri devam ediyen urşun sonuna yetmek için en mühüm mümkünçlüğü dörüdiyene mengdeyer deydi. Guterres Birleşen Ştatların resmileri bilen Taliban'ın arasında Katar'da geçirilen gepleşiklerde öňe gidişliň bolandygy barada habarlara salgylanyp, olaryň Kabul we söwüşçi topar bilen gözhöni gepleşiklere ýolbaşçylyk etmegini umyt edýändigini aýtdy. Taliban ilk başda ýurtdaky daşary ýurt güýçleriniň çykarylmagyny talap edip, häzir çenli owan hökümeti bilen gözhöni gepleşikleri geçirmegi reddedip gelýär. Birleşen Ştatlar Özbekistanyň öňki prezidentiniň uly gyzy Gulnara Kerimowanyň adyny ilkinji gezek uly göwrümli halkara paraxorlyk schemasynda agdady. Birleşen Ştatlar Kerimowany ABŞ-nyň daşary ýurt korrupsiýa kanunlaryny bozmak üçin dildüşük etmekde aýplaýar. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti tarapyndan 7 martda eglan edilen jenayet aýplamalary Daşkentde Kerimowanyň öý tutsaglygynyň şertlerini bozandygy aýdylyp, onuň duýdansyz tutsag edilmeginden bir näçe gün soňra gabat geldi. Birleşen Ştatların Adalet Departamenti ABŞ-nyň daşary ýurtlardaky korrupsiýa kanununa görä bu işin häzir çenli seredilýän iň uly paraxorlyk schemasydygyny aýtdy. Bu aýplamalar Orsetiň iň uly mobil telefon operatory MTS hem öz üçin alýan we paraxorlyk schemasy diýilýäne esaslanýar. Düýbe Moskwada ýerleşen kompaniýanyň paýlary Birleşen Ştatların fond birjasynda alınıp satylýar. 7 martda kompaniýa özüniň Özbekistandaky mobil operator biznesi bilen iltişikli korrupsiýa we paraxorlyk aýplamalaryny sazlamak üçin Birleşen Ştatlaryň prokurorlary bilen ilalaşygy geldi. Geçen ay täjik resmiýetleri tarapyndan alınıp gaçylyp gynamalara sedewar edilendigini öňe süren tanymal oppozisyon aktivist 2020-nji ýylda Täjikistanda geçiriljek prezident saýlawlarynda prezident Emomali Rahmonyň uly oglyny goldamak üçin özüne basyş edilendigini aýdýar. Täjikistanda gadagyn edilen Grup 24 adly oppozisyon hereketiň agzasy Şarafuddin Gadoýew bu barada Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna interwiu berdi we Niderlandlaryň Amsterdam şäherinde jurnalistler bilen geçiren duşunda aýtdy. Ol bu ýurtda bosunluk statusuna eýedir. Gadoýewiň jurnalistlere beren maglumatyna görä Täjik Milli Howpsuzlyk Döwlet Komitetiniň başlygy Saýmumy Niyatimow oňa Täjikistana Grup 24 hereketiniň 17 öňki agdasynyň dolanandygyny aýdypdyr. Şeýleden ol, sen bu topara ýolbaşçylyk edip 2020-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlarynda Rustam Emomalyny goldarsyň diýipdir. Täjikleriň ençemesi 1992-nji ýyldan bäri Täjikistany dolandyrýan Rahmonyň 31 ýaşyndaky oglyny özüniň halaýan miras düşörü hükmünde köpçülüge tanıştırmağının mümkindigine inanýar. Kırgızistan'ın Premier Ministerinin önkü orunmasarı Bekbolat Talgarbekov şertli yağdaydı türmeden boşadıldı. Talgarbekov'un oğlu Arstan'ın 8 Mart'ta Azat Evropa Azatlık Radyosu'na beren maglumatına göre onun kakası 5 yıl türme tutsoğluğu tamamlanmağına 6 ay çemesi vaqt kalındı 7 Mart'ta azatlığa koy verilipdir. Öz vaqtında halkın parlament cemiyetçilik hareketinin lideri olan Talgarbek ve onun bir neçe egindeşi 2016 yılın mayında tutsoğ edilipdi. Olur şol vaqtı Prezident Almazbek Atambayevin işten çekilmegini talap edip yürüyüş geçiripdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministrligine 192 million manat möçürde ýeňillikli karz bermek barada karara gol goýdy. 7 martda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde döwlet başdutany bu ministrlik üçin ýyllyk 5 ötürüm bilen 10 ýyl möhlete karz bermegi Türkmenistanyň Daýhan Bank döwlet täjirçilik bankyna tapşyrdy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň habaryna görä prezident bu karara Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky gurşagy gorumak ministerliginiň hemde Türkmen himiýa döwlet konserniniň pudagary algy bergilerini hasaplaşmak we olaryň maliýe ýagdaýyny gowlandyrmak maksady bilen gol çekýändigini aýtdy.